dukshme për institucionet e shtetit. Në bazë të analizës realizuar nga shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave, paga mesatare e grave në periudhën janar-gusht të vitit të kaluar është zvogëluar për rreth 5 euro, por tek 8% e grave të punësuara ulje e pagës ka të kaluar mbi 140 euro. Kjo ka bërë që të rritet dyfish numri grave të varura nga ndihma shtetërore.
Ajo
që është interesante për të nënvizuar nga ky hulumtim është fakti se në gusht të vitit 2020, numri i grave të cilat kanë shfrytzuar çfarëdo lloj ndihme nga shteti është rritur 100% në krahasim me periudhën para pandemisë, krahasuar me muajin shkurt të po të njëjtit vit, thot për Radion Evropa e Lirë Darko Antić nga Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave. Ndërkohë autoritetet shtetërore theksojnë se përmes të gjitha pakove të masave antikriz, prioritet mbetet ruajtja e vendeve të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kina kundërshton në hetimet e paralajmëruara amerikane për origjinën e koronavirusit, duke akuzuar Washingtonin se po provon të politizojë kërkimet, raporton DPA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden urdhëroi të mërkurën agjencitë inteligjencës amerikane që për një periudhë prej 3 muajsh të raportojnë atij nëse koronavirusi i ri e ka burimin te kafshët apo nga ndonjë aksident laboratorik.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bashkimi Evropian po diskuton për vendosjen e sankcioneve treja ndaj Bielorusisë për shkak të devijimit të një aeroplani civil dhe uljen e detyruar në Minsk me qëllim të arrestimit të gazetarit dhe aktivistit të drejtave të njerëzit Raman Pratasevich dhe të dashurës së tij Sofia Sapega. Ndërkohë tentën organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të bëjë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e fluturimit. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Tentën organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të mbajë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e një fluturimi civil nga ana e Bielorusisë që u bë me qëllim të arrestimit të një gazetari dhe aktivisti të opozitës. Më 23 maj, Bielorusia detyroi një fluturim të Ryanair të devijoj fluturimin nga Greqia për në Lituani dhe tullet në kryeqytetin Minsk. Pastaj policia bieloruse arrestoi gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij Sofia Sapega. Më 26 maj Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore që janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i bën thirrje organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil të hetojë urgjentisht incidentin. Pas një takimi me dyert mbyllura të Këshillit të Sigurimit, këto vende e quajtën incidentin të papranueshëm dhe kërkuan përgjegjësi të plotë. Ato gjithashtu bën thirrje që Bielorusia të lirojë menjëherë gazetarin Pratasevich dhe të dashurën e tij Sapega. Bielorusia është anëtare e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në fillim të kësaj jave organizata shprehu shqetësim për uljen e detyruar të aeroplanit. Sipas konventës së vitit 1944 që e themeloi organizatën, çdo shtet gëzon sovranitet mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Megjithatë, rezoluta thotë se vendet anëtare duhet përmbahen nga përdorimi i armëve kundër aeroplanëve civil dhe që jeta e personave në bërë dhe siguria e avionëve nuk duhet të rrezikohen. Fluturimi u devijua pasi udhëheci autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka urdhëroi një aeroplan luftarak të shoqëron të aeroplanin civil. Regulatori i aviacionit civil të Evropës u ka bërë thirrje linjave ajrore që për arsye të sigurisë të shmangin hapësirën ajrore të Bielorusisë. Autoritetet bieloruse kanë hedhur poshtë akuzat, duke thënë se kanë vepruar sipas ligjit. Ndaj Lukashenkas dhe aleatëve të tij tashmë janë vendosur një sër sanksionesh nga ana e perëndimit për shkak të shtypjes së protestave masive që filluan pas zgjedhjeve në gushtin e vitit të kaluar. Por Lukashenka gëzon në mbështetje nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet ta presë atë në takim më 28 maj. Gazetari 26 vjeçar Pratasevich po përballet me akuzat e organizimit të trazirave civile, një vepër e dënueshme deri në 15 vjet burgim. Ai ishte një administrator kryesor i kanalit në Telegram Next Alive, i cili ka mbuluar protestat që shpërthyen në Bielorusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. We'll be right back.
Presidenti Francës Emmanuel Macron pranoi rolin e vendit tij në gjenocidin e vitit 1994 në Ruand. Pas 3 dekadash tensioneve diplomatike, Macron shkoi për vizitë në Ruand, që po vlerësohet jetë më shumë simbolike. Ai bëri homazh në memorialin e gjenocidit në Kigali, ku ishin vrarë rreth 800.000 tutsi. Duke qëndruar këtu me përulësi dhe respekt për krajush, unë e njoh përgjegjësitë tona, tha Macron gjatë fjalimit. Fjalimi i tij nuk përmbante një falje formale, por ai tha se vetëm ata që kishin mbietuar tmerrët ndoshta mund të dhurojnë faljen. Presidenti i Ruandës, Paul Kagame, përshëndeti fjalimin e Macronit. Fjalët e tij ishin diçka më e vlefshme se falja, ato ishin e vërteta, tha Kagame. Macron është udhëheqësi i parë francez që nga viti 2010 që viziton kombin e Afrikës Lindore, i cili ka akuzuar prej kohësh Francën për bashkëpunim në vrasjet. Macron tha se Franca nuk ishte bashkëpunëtore në gjenocid. 6 ushtarë armenë janë arrestuar derisa po provonin të kapërcenin kufirin me Azerbajxhanin. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se incidenti ndodhi në rajonin Kalbajar në mëngjesin e 27 majit. Zyrtarët armenë ende nuk e kanë konfirmuar incidentin. Në fund të vitit kaluar, të dyja vendet u përfshin në një luftë 6-javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Administrata e presidentit të SBA-s Joe Biden ka zhvilluar bisedimet e para tregtare me Kinën. Të dyja palët kanë theksuar rëndësinë e marrëdhënies tregtare midis dy vendeve. Bisedimet online u zhvilluan mes përfaqësuesës së tregtisë së SBA-s Catherine Tai dhe zëvendës kryeministrit kinez Liu Ai. Më herët, zonja Tai tha agjencisë lajmeve Reuters se SBA-ja ende përballej me sfida shumë të mëdha në marrëdhënie tregtare me Kinën. Administrata e ish-presidentit Donald Trump ishte përfshirë në një luftë tregtare me Kinën duke vendosur tarifa për disa mallra kineze. Në janar të vitit kaluar, dy ekonomitë më të mëdha në botë nënshkruan një marrëveshje të ashtu quajtur faza 1. Zonja Tai ka thënë se ajo tani po shikon nëse kushtet e marrëveshjes janë përmbushur nga Pekini. Pretendimet e një bosit të mafias Sedat Peker për korrupsion midis zyrtarëve të lartë të Turqisë kanë trazuar politikën turke dhe po kërcënojnë imazhin e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan, e cila tashmë është duke u përballur me krizën ekonomike dhe pandeminë e COVID-19. Zyrtarët qeveritar kanë hedhur poshtë akuzat. Më shumë në këtë temë mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.